បាទសូមគោរពជម្រាបលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាសារព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីនៅក្នុងមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបែងចែកដីសង្គមកិច្ច 30,000 ហិកតាជូនដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាង 6,000 គ្រួសារលោកស្រីមួសុខួរចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនកូនសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងថាជាការគំរាមឲ្យចោះចូលដោយខ្វះគុណធម៌ក្រសួង2កំពុងពន្យារនីតិវិធីដោះលែងអ្នកទោសស្រាលៗចេញពីពន្ធនាគាររួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាទសេនថៃនឹងជម្រាបជូនលោករនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បានហើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសេងថៃសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមបែងចែកដីសង្គមកិច្ចចំនួន 30,000 ហិកតាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាង 6,000 គ្រួសារនៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋបានស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនេះប៉ុន្តែបានស្នើសុំឲ្យការបែងចែកនេះធ្វើឡើងប្រកបដោយតម្លាភាពជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកខុតសកុន
រដ្ឋាភិបាលត្រៀមបែងចែកដីសង្គមកិច្ចទំហំ 30,000 ហិកតាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាង 6,000 គ្រួសារដែលកំពុងខ្វះខាតដីសម្រាប់រស់នៅនិងអាស្រ័យផលនៅតំបន់កូដៅមួយចំនួនតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងចំណាកស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានរៀបចំគម្រោងបែងចែកដីសង្គមកិច្ចទំហំ 30,000 ហិកតាដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងនោះមានដី 10,000 ហិកតាសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្រសួងបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានផលពីគម្រោងមួយនេះមានចំនួន 6,500 គ្រួសារក្នុងនោះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមាន 1,500 គ្រួសារដោយទីតាំងដែលត្រូវបែងចែកដីសង្គមកិច្ចនេះមានចំនួន71ទីតាំងក្នុងនោះ26ទីតាំងសម្រាប់ការងារដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនិង45ទីតាំងទៀតសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្រសួងរៀបចំដែនដីបន្ថែមថានេះជាការអនុវត្តគម្រោងបែងចែកដីសង្គមកិច្ចនិងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី3ដោយត្រៀមចំណាយថវិកា107លានដុល្លារដើម្បីរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគាំទ្រជីវភាពពលរដ្ឋដែលត្រូវទទួលបានដីពីគម្រោងមួយនេះក្រសួងឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងនេះគឺផ្តោតលើការងារដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងជួយគាំទ្រដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដំណើរការគម្រោងនេះនឹងប្រើរយៈពេល6ឆ្នាំដោយគិតចាប់ពីចុងឆ្នាំ2020ដល់ចុងឆ្នាំ2026អ្នកប្រឹក្សាយោបល់បណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រឿងដុល្លារបានសាទរចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមានគម្រោងបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនេះប៉ុន្តែលោកហាក់មិនមានជំនឿថាដីនោះបានដល់ដៃពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដឬជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេ
គឺអត់មានជំនឿពីព្រោះរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងជាដើមភាគតិចមិនទាន់បានដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចសម្បីតែមកស្អាមឬមហាត់មិនទាន់បានទេបាទតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងនោះគឺគួរលើកហើយតែប្រល័យសម្បត្តិសង្គមកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលបានហ្នឹងភាគច្រើនគឺបានតែអ្នកមានហើយមិនដែលបានទៅដល់អ្នកក្រទេបង្កើតក្រុមគណៈកម្មការដែលមានជំនឿដល់បតិចនៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងបានមានតម្លាភាពមិនមែនគាត់ទៅបង្កើតគណៈកម្មការហើយសហការជាមួយអាធិរមន្ត្រីជំនាញហើយយើងជំនឿដល់បតិចអត់ដឹងអីសោះអាហ្នឹងមិនមែនជាតម្លាភាពទេវាអាចនឹងមានអំពើពុករួយក្នុងហ្នឹង
មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សផានបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះគម្រោងបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកវ៉ាន់សផានបន្តថាប្រសិនបើក្រសួងយកដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចចំនួន 30,000 ហិកតានោះទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះដីសម្រាប់រស់នៅនិងអាស្រ័យផលពិតប្រាកដមែនវាជារឿងល្អមួយសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើយកដីនោះទៅដោះស្រាយក្នុងចំនួនដីធ្លីវាមិនល្អនោះឡើយហើយវានឹងបង្កជាចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃថែមទៀតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរួមនេះបានលើកឡើងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានយកដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទៅដោះស្រាយក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីដូចជានៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឧត្តរមានជ័យនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតហើយការបែងចែកដីនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីមិនពេញចិត្តដោយសារដីរបស់ពួកគេដែលបាត់បង់មានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែទទួលបានជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចមកវិញមានចំនួនតិច
ខាងក្រសួងហើយនិងអាជ្ញាធរនៅមានសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវបែងចែកគូបំណងនៃការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនេះបាទរដ្ឋថាដីនេះវាជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចឬមួយក៏ជាដីដោះដូរសម្រាប់ដីពាណិជ្ជករដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការទម្លាក់ដីធ្លីហើយមានពាណិជ្ជករហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានមតិស្បល់សាធារណៈអញ្ចឹងអានឹងយើងដឹងហ่ะ
ហើយបើថាចាប់បង្ខំគាត់ឲ្យទទួលយកអញ្ចឹងតើតើនឹងពីបរិយាកាសផលគាត់នៃគ្លីនមានថាវាអត់ចប់ទេដូចលើដល់មានទេហើយនៅពោស្ដាប់អញ្ចឹងនៅតែមានការតវ៉ាគ្នាមិនចប់មិនហើយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបាទ
បើតាមក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមគិច្ចនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1បានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2015និងគម្រោងដំណាក់កាលទី2បានអនុវត្តនៅឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021ខណៈគម្រោងដំណាក់កាលទី3នេះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2026
បានលោករៀងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះតកតងទៅនឹងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនកូនប្រុសសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតកាលពីយប់មិញនេះការចាប់ខ្លួននេះជំរុញឲ្យមានការរីកគុណថាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ស្ថិតក្រោមអធិបុលនយោបាយរបស់បកកាន់អំណាចដើម្បីគម្រាមកំហែងសកម្មជនអចចូលប៉ុន្តែការចាប់ប្រកាសនេះត្រូវបានមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចានចោលជំរុញព័ត៌មាននេះយើងមកស្ដាប់នឹងទស្សនានៅសេក្រារីការរបស់លោកញឹមសុខុន
អតីតមេដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងដែលកំពុងទៅនិរទេសខ្លួនអំពីវនីឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងកូនប្រុសរបស់សកម្មជនម្នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នោះថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងបង្ខំឲ្យចោះចូលដោយខ្វះគុណធម៌អនុប្រធានអតីតគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូស៊ូហួរបានឲ្យវាឌីដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយុវជនម្នាក់ឈ្មោះកាក់សុវណ្ណឆៃអាយុ16ឆ្នាំត្រូវជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនអតីតគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិលោកកាក់កំភីត្រូវបាននគរបាលនិងព្រះអញ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីម៉ោង 8:30 នាទីយប់កាលពីម្សិលមិញដោយមិនបានបង្ហាញដោយការចាប់ខ្លួនពីកំហុសនោះទីករណីនេះលោកស្រីចាត់ទុកចំណាត់ការនេះថាធ្វើឡើងខុសនីតិវិធីលោកស្រីមូស៊ូហួរបានបន្តថាលោកកកកំភីដែលជាឪពុករបស់កកសុវណ្ណឆៃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរជិត1ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីរងការចាត់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់មិនឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់លោកស្រីបន្តថាវិធីនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងសាច់ញាតិសកម្មជនអតីតគណៈបព្វប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់មកនេះជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនរបស់ខ្លួនឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងបកកាន់អំណាច
ដោះលែងឪពុកគេទៅគ្រួសាររបស់គេទៅគុំបន្តនៅក្នុងការយាយីគុំបន្តនៅក្នុងការគំរាមកំហែងជាងគុំបន្តសកម្មភាពអត់មានគុណធម៌អត់មានសីលធម៌ដើម្បីអំណាចខ្លួនឯងនោះនេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធតុលាការជាតុលាការឧបករណ៍នៃលោកហ៊ុនសែន
អ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនិងថាសមត្ថកិច្ចមានភ័ស្តុតាងជាសម្លេងនិងមួយទៀតនៅក្នុងក្រុម Telegram លោកបន្តថាការចោទអនុវត្តច្បាប់លើឈ្មោះកសវណ្ណឆៃនេះមានការចូលរួមពីព្រះអញ្ញាធ្វើឡើងក្រោយសមត្ថកិច្ចរកឃើញបទល្មើសជាក់ស្ដែងចំនួន2ករណីនៅក្នុងនោះមានបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិនិងបទប្រមាថទៅលើមន្ត្រីរាជការសាធារណៈ
មានការញុះញង់អីផ្សេងៗក៏ដូចជាការប្រមាថអីផ្សេងៗមានអ្នកណាទៅសុកសុកគេទៅចាប់បើអញ្ចឹងឃើញគេចាប់ជាបរិបទអស់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាលើកលែងតែមានការប្រព្រឹត្តអំពើខុសអីទៅបានគេបានសម្បត្តិចិត្តគេមានវិធានការតាមច្បាប់
អ្នកស្រីព្រំចន្ទាដែលជាម្ដាយរបស់កសវណ្ណឆៃបាននិយាយថាកូនប្រុសគាត់មានជំងឺអូទីស៊ីមទាំងពីកំណើតហើយឆាប់ទទួលនៅប្រតិកម្មផ្លែកផ្លែកនៅពេលទទួលរងនឹងការប៉ះទង្គិចអ្វីមួយជាពិសេសការខលត្រឡប់ទៅវិញតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះអ្នកដែលបានប្រមាថពុករបស់គេថាជាជនក្បត់ជាតិឬក៏ជាក្រុមឧទាមជាដើមនោះស្ត្រីរូបនេះបានរៀបរាប់ទៀតថាអំឡុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចចូលចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់គាត់កាលពីយប់មិញគាត់ឃើញកម្លាំងចម្រុះប្រហែលជា20នាក់បានពង្រាយព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុន2ខណ្ឌមានជ័យក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចចំនួន9នាក់បានសម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទះចាប់គ្រៀកគាត់និងចាប់វាយខ្នោះកូនប្រុសរបស់គាត់តែម្ដង
ខ្ញុំជួយឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិសូមជួយឃ្លាំមើលកូនខ្ញុំផងសូមឲ្យជួយជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះលែងកូនប្រុសខ្ញុំមកវិញមកគាត់នៅក្មេងណាគាត់ជាជនគាត់អត់ទាន់គ្រប់អាយុទេហើយចាប់គាត់អញ្ចឹងធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងជាស្មារតីគាត់នឹងជាបាក់ស្បាតប៉ុណ្ណាទេបើអញ្ចឹង
អ្នកស្រីព្រំចន្ទាជាស្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោមស្ត្រី10នាក់ដែលសកម្មក្នុងការប្រមូលផ្ដុំចេញតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងដើរដាក់ញត្តិតាមស្ថានទូតនានាជារៀងរាល់ថ្ងៃសុខ ដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងនោះឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែជាប់ឃុំចំណែកឯកសុវណ្ណឆៃធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនម្ដងហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ពីបទចូលទីស្នាក់ការអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលឺបំពេញលើបំរាមតុលាការក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងវិញក្រោយពីសាកសួររយៈពេល48ម៉ោងបើតាមម្ដាយបង្កើតប្រមាណខែក្រោយមកកសុវណ្ណឆៃត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលួចវាយពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលដេ20ធ្នេហើយថាច្រើនខែមកនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់រកឃើញជន់ដៃដល់នៅឡើយទីនាយរងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះជាការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយថាកសវណ្ណឆៃនិងម្ដាយជាមនុស្សសកម្មនៅក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងក្រុមគ្រួសារនិងអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងពីពន្ធនាគារ
អញ្ចឹងដោយចាប់ខ្លួនម្សិលមិញហើយព្រឹកមិញនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលស្ត្រីថ្ងៃសប្តាហ៍ហ្នឹងក៏តែដាក់ញាត់ទៅស្ថានទូតអង់គ្លេសទៀតអញ្ចឹងបើជាប្រភពទូទៅគឺថានឹងវាជាការទៅទឹកមុខបណ្ដិញណាបំផិតបំភ័យទៅដល់សកម្មជននៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹង
យ៉ាងណាអ្នកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តតាមបទដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជាការរីគុណដែលថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមានស្តង់ដារ2ខណៈជនដៃដល់មួយចំនួនដែលប្រៅអំពើហឹង្សាទៅលើក្រុមអតីតគណៈបកប្រឆាំងសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បាននាំខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយបើតាមលោកស្រីមូស៊ូហួរគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហឹង្សាដែលបង្កឡើងដោយជនមិនស្គាល់មុខនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន31នាក់
បាទលោកនាយកទីមិត្តីក្រសួងចំនួន2គឺក្រសួងយុតិធម៌ហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រឹត្តិនីតិវិធីក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសស្រាលស្រាលចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនខណៈដែលជំងឺកូវីដ19កំពុងរាតត្បាតជំនាញព័ត៌មាននេះសូមទស្សនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្ញុំបាទសេនថៃដូចតទៅ
ក្រមការងារក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌កំពុងធ្វើសេចក្តីព្រៀងនីតិវិធីក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសស្រាលស្រាលចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ19នេះលោកសកសេថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំនីតិវិធីជាមួយក្រុមការងារក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOD ថាក្រុមការងារក្រសួងទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាម្ដងរួចហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងបន្តប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីព្រៀងនីតិវិធីនិងយន្តការនៃការដោះលែងអ្នកទោសស្រាលៗនិងអ្នកចិត្តរួចទោសនេះលោកបន្តថាការរៀបចំនីតិវិធីនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយម៉ត់ចត់ដើម្បីឈានទៅអនុវត្តសាកល្បងជាលើកដំបូងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែថាបើយើងជជែកគ្នាហើយយើងនឹងដោះលែងជាការដែលសាកល្បងមើលសិនលោកយល់ទេ
បាទ
យើងសាកល្បងទៅបើវាទៅស្រួលអាហ្នឹងយើងអត់អីទេយើងចេះដោះលែងជាបន្តបន្តទៅមិនបានគេថាណែយើងចេះតែដោះលែងដោយអត់បានវាយតម្លៃអត់បានវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងទេបើមិនអញ្ចឹងទៅវាបាត់ល្មើសវាអត់ថយអញ្ចឹង
បើតាមលោកសកសេថាមុខសញ្ញានៃការដោះលែងនេះគឺជាអ្នកទោសស្រាលស្រាលនិងអ្នកទោសដែលអនុវត្តទោសចិត្តចប់តែប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋជនក្នុងបទល្មើសធំធំគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងនេះទេ VOD មិនអាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃក្រសួងយុតិធម៌បានណឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីកង្វល់ពីភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារពីសំណាក់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបតថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌កំពុងសហការគ្នាពិនិត្យលើស្ថានភាពអ្នកជាប់ឃុំថាតើគួរដោះលែងឬអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំចំពោះបទល្មើសស្រាលៗនិងអ្នកចិត្តរួចទោសលោកសខេងបន្តថាក្រៅតែពីការខិតខំបន្តកសាងនិងពង្រីកបន្ថែមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពន្ធនាគារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែនបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងអនុវត្តវិធានការមួយចំនួនទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារក្នុងស្ថានភាពកូវីដ-19នេះ របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាបានដឹងថាស្ថានភាពអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចង្អៀតណែនដែលមានអ្នកជាប់ឃុំសរុបជាង 39,000 នាក់ខណៈ 35% នៃចំនួនអ្នកជាប់ឃុំសរុបនេះគឺជាអ្នកជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំសវនកម្មកាត់ទោសការពន្យល់នីតិវិធីក្នុងការបង្កើតយន្តការដោះលែងអ្នកទោសស្រាលៗចេញពីពន្ធនាគារនេះក៏បានធ្វើឡើងស្របពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារក្នុងខេត្តកោះកុងម្នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ពីគ្រួសាររបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនានិងបានរកឃើញអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់និងប្រយោលជាមន្ត្រីពន្ធនាគារចំនួន5អ្នកផ្សេងទៀតអយ្យការអមតុលាការខេត្តកោះកុងបានជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឲ្យផ្អាកនីតិវិធីកោះហៅនិងការចោទឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងលោកគ្រីប៊ុនថាបានសាទរនៅពេលទទួលបានព័ត៌មានថាក្រសួងទាំងពីរកំពុងពន្លឿនយន្តការនិងនីតិវិធីដោះលែងអ្នកទោសស្រាលស្រាលឬអ្នកចិត្តរួចទោសចេញពីពន្ធនាគារខណៈពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងក៏ជួបបញ្ហាភាពចង្អៀតណាស់នេះដែរលោកថាពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងមានអ្នកជាប់ឃុំចំនួន719នាក់
និយាយទៅតាមពន្ធនាគារវាគឺជាអៀនម៉ែនមានដូចគ្នាទាំងអស់ហើយអ្វីជាការដោះលែងហ្នឹងយើងមិនហ៊ានទៅអះអាងទៅលើផ្លូវច្បាប់ទេរឿងចង់ឲ្យបានពធុំថយឬទៅលែងដោះលែងហ្នឹងយើងកាន់តែត្រេកអរទៀតហើយរាល់ថ្ងៃនេះវាជាអៀនហើយ
លោកអំសំអាតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបន្តជំរុញឲ្យក្រសួងទាំងពីរពន្យល់នីតិវិធីនេះឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងកលៈទេសៈនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ -19 នេះ
បាទធ្វើម៉េចឲ្យបានឆាប់ក្នុងការសម្រួលពីព្រោះកលៈទេសៈនេះវាជាគ្រឿងចាំបាច់ហើយត្រូវតែមានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌក្តីឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមបណ្ដាសន្តិសុខនីតិវិធីតុលាការក្តីហើយនឹងការដោះលែងផ្សេងៗទៀតដែលអាចគណិតលទ្ធភាពខ្លួនទៅបានហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតទេបាទ
បាទលោកលោកស្រីទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគ្រឹះញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទទោះបីជាមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្តីក៏ប៉ុន្តែការចរាចរគ្រឹះញៀននៅមិនមានការថមថយចុះនោះឡើយនៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនៅអនុសាសន៍6ចំណុចបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឹះញៀននៅកម្ពុជាជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនៅអនុសាសន៍6ចំណុចបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនគណៈអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាកម្ពុជាជាគោលដៅនៃឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនផលិតនិងចែកចាយតាមរយៈសារលិខិតក្នុងឱកាសប្រពៃទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាវិធានការដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតលើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននោះរួមមានអញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងគណៈបញ្ជាការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ព្រមទាំងក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ម្ចាស់ការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី6ដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញកន្លងមកមួយវិញទៀតគណៈកម្មការនេះត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងជំរុញទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៅរាជធានីខេត្តត្រូវធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀនឲ្យបានស្រុះដៃគ្នាជាពិសេសនៅតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញសង្គមរួមទាំងនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំសិក្សាគ្រប់កម្រិតជាដើមលិខិតដដែលថាអញ្ញាធិការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រូវដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងដោយប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយដាក់ចេញពាក្យស្លោក3កុំ1រាយការណ៍មួយវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏បានណែនាំដល់អញ្ញាធិការត្រូវបន្តបំផុសឲ្យមាតាបិតាអាណាព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងការអប់រំកូនចៅកុំឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬអប់រំនិងលើកទឹកចិត្តកូនចៅដែលពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនឲ្យបញ្ឈប់និងទៅទទួលយកការព្យាបាលនិងការស្ដារនីតិសម្បទាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្រៅពីនេះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីពហុភាគីតំបន់និងជាសកលដើម្បីទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍ជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយខុសច្បាប់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អគ្គលេខាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមាសវិរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាកត្តាដែលមិនទាន់អាចទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនបានដោយសារក្រុមអក្រិតជនគ្រឿងញៀនបានផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបជួញដូរផលិតនិងដាំដុះពីរយៈពេលយូរមករយៈពេលខ្លី
ដោយសារនិន្នាការពិភពលោកមានការប្រែប្រួលទាំងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចំនួនទឹកដីចំនួនទៀតសាសនិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបកទេនីមួយមួយធ្វើឲ្យនិន្នាការនៃការព្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននឹងមានភាពឆោតល្មើយហើយទន្ទឹមនេះនោះក្រុមអក្រិតជនគ្រឿងញៀនផ្លាស់ប្ដូររបៀបក្នុងការផលិតការដាំដុះគ្រឿងញៀនដែលប្រើរយៈពេលយូរឬញៀនធម្មជាតិនឹងមកធ្វើការផលិតគ្រឿងញៀនតែមានសារធាតុគីមីផ្សំហៅថាការផលិតគ្រឿងញៀនផ្សំយូរតែមានសារធាតុគីមីផ្សំពីចំណុចនេះគឺវាស្គាល់លក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យក្រុមអក្រិតជនដោយមិនប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនចឹងគេឲ្យតែមានសារធាតុគីមីគេផលិតទឹកក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃគេបានសារធាតុញៀនហើយបច្ចេកញៀនមិនលូឲ្យមានតម្លៃថោកទៀត
អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាគឺជាគោលដៅនៃក្រុមអុក្រិតជនគ្រឿងញៀនប្រើប្រាស់សម្រាប់ចរាចរគ្រឿងញៀនផលិតនិងចែកចាយបើទោះបីជាមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្តីប៉ុន្តែការចរាចរគ្រឿងញៀនផលិតនិងចែកចាយមិនមានការថមថយឡើយ
បានលើកឡើងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុឯណោះវិញមានការឃាត់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឿងលក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងកាត់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលបានយកលុយជាថ្នូរនឹងការបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការលក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាដើមជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកខុនសុគន្ធ
សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់យកទៅសួរនាំពាក់ព័ន្ធការធ្វើសកម្មភាពទិញលក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងទម្រង់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមប្រាវ VOD ថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តសហការជាមួយនគរបាលក្រុងព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់យកទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីសាកសួរនិងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធការធ្វើសកម្មភាពលក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងទម្រង់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកខៀងភិរមមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេដោយថារហូតមកដល់ម៉ោង4កន្លះល្ងាចនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរមនុស្សទាំង6នាក់នោះនៅឡើយ
អញ្ចឹងវានៅក្នុងនីតិវិធីនៃការសួរនាំអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់អាចនិយាយអីឲ្យលម្អិតទៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេគ្រាន់តែបញ្ចប់ការសាកសួរនិងមានរបាយការណ៍អាហ្នឹងយើងបកស្រាយបន្ថែមណា
បើតាមលោកខៀងភិរមខេត្តព្រះសីហនុបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទូទាំងខេត្តកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលមានអ្នកត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណជា200,000នាក់លោកថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពុំមានការគិតថ្លៃឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏មានករណីពលរដ្ឋ39នាក់ទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកដាលត្រូវបានគ្រូពេទ្យនៅទីនោះទារប្រាក់ម្នាក់60,000រៀលផងដែរប៉ុន្តែក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងមានការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋទាំងនោះទទួលបានថវិកាមកវិញប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកចុងកំឯងចាត់ទុកករណីយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតេស្តនិងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ថាជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងជាគំរូអាក្រក់ពេកលោកស្នៅអាញាធោចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យខានតែបាននឹងត្រូវផ្ដន់ទារទោសឲ្យធន់ធ្ងរផងដែរដើម្បីប្រមាថទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតកុំឲ្យអនុវត្តតាមខ្
ញុំថាដល់មានអ្នកទៅលក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលក់អីណាណីនឹងដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគួរតែដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់បាទកុំឲ្យមានករណីនឹងកើតឡើងសារទៅទៀតបាទហើយដែលជាគំរូអាក្រក់ដែលបញ្ហា COVID-19 នេះកំពុងរីករាលដាលហើយបើមានអ្នកឆ្លៀតរកផលប្រយោជន៍ឆ្លៀតពុករលួយពីបញ្ហាហ្នឹងគឺវានឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងហើយវានឹងបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ទៀតនៅក្នុងសង្គមដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងការប្រតិបត្តិការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងនឹងមិនអាចសម្រេចបានតាមគោលដៅ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្រាវជ្រាវរោគមុខមីខ្យល់និងអ្នកដែលខុបខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរទាលុយពីប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូរនឹងការបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ខណៈការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋឡើយ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនលោកបានអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការទារលុយពីមេខ្យល់ឬពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានត្រូវរាយការណ៍មកក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការបន្ទាន់លើជនខិលខូចទាំងនោះ
បាទយើងមកទស្សនាព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះតកតងទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្តឹងអតីតប្រធានស្ដីទីបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះគឺមិនមាននោះទេខណៈដែលលោកសំរងស៊ីមានទោសរួចទៅហើយបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតប្រធានមន្ត្រីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាលោកនឹងមិនកែប្រែឥរិយាបថរបស់លោកឡើយចំពោះការតេះឌៀលអង្គព្រះមហាក្សត្រដរាបណាទ្រង់នៅតែស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមកទស្សនាស្ក្រេតិការរបស់លោកម៉ូមនីរត
អធិជនក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអង្គថារដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានថ្លែងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយខណៈប្រធានអតីតបកប្រឆាំងរូបនេះជាទណ្ឌិតរួចទៅហើយលោកផៃស៊ីផានប្រធានក្រុមណែនាំពីរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមកដល់ពេលនេះសារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីមិនមានតម្លៃអ្វីទៀតឡើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកទៅពិចារណាក្នុងការដាក់បន្ទុកបន្ថែមលោកបន្តថាការសម្រេចប្តឹងឬមិនប្តឹងនោះជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការឬនគរបាលយុត្តិធម៌ជាអ្នកដើរតួក្នុងរឿងនេះគណៈរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកបុគ្គលរូបនោះជាទណ្ឌិតរួចទៅហើយ
យើងកាលណាឯងទៅរានស៊ីជាជនស្រុកតូចមួយហើយណាយើងចាប់អារម្មណ៍លើរឿងផងបាទរឿងប្រដងរឿងប្រដងអីទៅសួរថាមកលេខខាងគុំយុទ្ធធរ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃព្រះអង្គមិនដែលការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ទ្រង់ទេផ្ទុយទៅវិញបានបើកផ្លូវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់នឹងចោតប្រកាន់យុវជនការពារបរិស្ថានជាដើមលោកសំរងស៊ីបន្តថាកម្ពុជាត្រូវចំណាយថវិការដ្ឋជាច្រើនសម្រាប់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទីពឹងលើព្រះអង្គបានពេលជួបវិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការប្តឹងបន្ថែមទៀតប្រឆាំងប្រធានស្ដីទីអគ្គនាយកបក្សសង្គ្រោះជាតិរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះVOD មិនអាយសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមថ្លាណមូរិទ្ធិនីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានទីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបើទោះជាបែបណានេះមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយសម្រាប់លោកសំរងស៊ីអតីតមេបច្ចុប្បន្នទោះរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសសរុបជិត50ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទជំវិញការប្រមាថនិងទិញទានអង្គព្រះមហាក្សត្រជាហូហែនិងបទល្មើសដទៃទៀតយ៉ាងណាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាក៏សម្គាល់ឃើញថាការរិះគន់អង្គព្រះមហាក្សត្រពីសំណាក់មេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងរូបនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកមួយនេះយ៉ាងណាលោកអែមសវណ្ណារាអះអាងថាចំពោះប្រជាប្រិយភាពរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រក៏មានការថយចុះដែរព្រោះតែទ្រង់មិនមានប្រជាសិទ្ធិដោយព្រះមហាក្សត្រមុនដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ការគ្រប់គ្រងរាជតែមិនកាន់អំណាច
ធម្មជាតិនៃប្រជាប្រិយភាពព្រះមហាក្សត្រក៏ស្រុតចុះខ្លាំងច្រើនដែរនៅក្នុងបរិបទប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារទូនទីស្ថានភាពនឹងឲ្យចំណុចមួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកលែងដូចពីអតីតកាលដែលជឿជាក់ឬក៏ហៅថាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងច្រើនដល់តាមព្រះមហាក្សត្រទាំងស្រុងពលរដ្ឋបបបច្ចុប្បន្នជារបបមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងប្រទេសតែមិនកាន់អំណាចនេះគេហៅថាប្រជាជននឹងសិទ្ធិអំណាចនេះលោកក៏មានតិចតួចជាង
តាកទៅនឹងរឿងនេះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយទាមទារឲ្យកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ចំណុចស្ដីពីពរិយជួរនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រការស្នើសុំនេះដោយលោកសំរងស៊ីយល់ឃើញថាព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នទ្រង់មិនបានបំពេញតាមពរិយជួរនីតិរបស់ព្រះអង្គដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនៅឡើយ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទី8 minute talk ស្ដីអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងការរាយការណ៍និងសរសេរព័ត៌មានបែបស៊ីជម្រៅដើម្បីបានជាច្បាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនាទី8 Minute Talk ដូចតទៅ
Thank you. ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាសស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី A Minute Talk ដែលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈចាសដើម្បីបានជៀបច្បាស់អំពីបញ្ហានេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្ភាសជាមួយកញ្ញាលីយូអ៊ីដែលកញ្ញាគឺជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាខេមបូជាសូមជំរាបសួរកញ្ញាពីចម្ងាយផងចាត
ាជំរាបសួរបង
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជំរាបជូនតកតងទៅនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេមបូជាហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីខ្លះទៅចា
ចាបងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៅខេមបូជារបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហា3ធំធំដែលទី1យើងអាចនិយាយបានថាគឺយើងផ្ដោតទៅលើជំនាញអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដែលវាមានជាបែបសរសេរបែបស៊ីជម្រៅឬក៏បែបសង្កេតអីចឹងណាបងចាហើយទី2គឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងអញ្ចឹងទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាតកតងជាមួយនឹងផ្នែកអប់រំនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សិទ្ធិដីធ្លីឬក៏ប្រធានបទអីផ្សេងៗដែលជាបញ្ហារបស់សង្គមអញ្ចឹងណាបងចាហើយទី3ផងដែរហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីខ្លីៗដែលយើងបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវណាមួយផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអីចឹងដើម្បីយើងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងបន្ថែមទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ
ចុះកញ្ញាធ្វើដូចម្ដេចដែលអាចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានមានការប្រកាសឬក៏ការជ្រើសរើសនឹងបែបណាវិញចា
បើយើងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការដែលគាត់អាចចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ការវិធីផ្សេងផ្សេងទាក់ទងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺវាសម្ដៅទៅលើកម្មវិធីមួយមួយដែរបងដែររាល់ដងគឺយើងមានការប្រកាសនៅលើ Facebook page របស់យើងហ្នឹងហើយយើងក៏មានដាក់នៅលើ website cambodia.net ដែរហើយកម្មវិធីមួយមួយគឺយើងបានបង្ហាញប្រាប់ដែរទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរួមហ្នឹងពីលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមអញ្ចឹងណាបងដោយសារមានវគ្គខ្លះគឺយើងតម្រូវឲ្យជួនកាលអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍លើសពី2ឆ្នាំឯសម្រាប់វគ្គខ្លះទៀតយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ពលរដ្ឋសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងៗនឹងគាត់អាចចូលរួមបានបើទោះបីជាគាត់ទៅតែចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជាដើមអញ្ចឹងរាល់ដងពេលដែលយើងប្រកាសនោះគឺយើងប្រាប់គាត់ពីលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងគាត់អាចមើលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងបានហើយសម្រាប់កម្មវិធីខ្លីៗដែលយើងធ្វើដូចជាមួយម៉ោងពីរម៉ោងអីយើងអត់មានលក្ខខណ្ឌអីចូលរួមទេភាគច្រើនគឺយើងសូមឲ្យតែគាត់ចុះឈ្មោះជាមុនដើម្បីយើងអាចដឹងថាតើមានអ្នកចូលរួមប៉ុន្មានអ្នកហើយនឹងមកពីស្ថាប័នណាខ្លះហើយយើងនឹងប្រាប់ទៅគាត់វិញនៅពេលដែលយើងមុននឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាប់ដើមចា
៎កញ្ញានៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវការប្រើរយៈពេលជាទូទៅប្រហែលសប្ដាហ៍ឬក៏ប្រហែលខែឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
៎វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងនឹងជាទូទៅវាមានខុសៗគ្នាបើសិនជាយើងនិយាយពីការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញវិញជួនកាលវាអាចមានរយៈពេលពី3ទៅ5ថ្ងៃឬក៏ជួងកាត់ពីថ្ងៃអីចឹងណាបងហើយសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែរខ្លីៗមានន័យថាតកតងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវអីផ្សេងផ្សេងជួងកាត់វាកាត់ឡើងតែមួយកណ្ដាលថ្ងៃឬក៏យើងហៅថា2ទៅ3ម៉ោងអីចឹងចា៎ហើយសម្រាប់វគ្គខ្លះទៀតទៀមទីឲ្យមានការធ្វើការជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងណាបងឬក៏គ្រូបង្គោលហ្នឹងអញ្ចឹងជួងកាត់គាត់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវធ្វើការជាមួយគម្រោងរបស់យើងជួនកាល3ខែជួនកាល6ខែក៏មានដែរបងអញ្ចឹងវាទៅតាមគម្រោងឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយមួយដែលគាត់បានចូលរួម
ចុះចំពោះការរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងមានជាសកម្មភាពបែបណាខ្លះទៅអាចជម្រាបបាននេះចា
ចាសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងគឺយើងព្យាយាមគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដែលគាត់មានចំណេះដឹងទៅលើផ្នែកដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងនឹងយើងក៏ព្យាយាមស្វែងរកអ្នកជំនាញផ្សេងៗដែលជាអង្គការដៃគូនឹងឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងហើយនឹងកិច្ចការរបស់គាត់នឹងទៅអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងមានវាគ្មិនដែលមកពីផ្នែកផ្សេងៗហើយនឹងមានចំណេះជំនាញបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំទាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកដែលគាត់បំរៀននឹងចា៎
ចុះចំពោះការធ្វើជាសកម្មភាពដូចថាធម្មតាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយើងត្រូវមានការចូលរួមដោយជួបផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលជំនាញបង្រៀនទៅលើវិស័យហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងកាលៈទេសៈបរិបទ COVID បែបនេះថាតើការបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើដោយរបៀបណាវិញចា
ចាបងកាលពីមុនគឺពេលដែលយើងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយើងបើសិនជាអ្នកខេត្តយើងអញ្ជើញគាត់មកភ្នំពេញហើយយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមសន្តាគារឬក៏ទីតាំងផ្សេងៗប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហា COVID-19 អញ្ចឹងគឺឥឡូវហ្នឹងយើងបានធ្វើការវិធីរបស់យើងហ្នឹងជាលក្ខណៈអនឡាញវិញដែលយើងអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមតាមវគ្គរបស់យើងតាម Zoom ចា
ចាស់ចំពោះប្រធានបទដែលនឹងធ្វើការសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងនឹងលើកប្រធានបទអីខ្លះទៅចា
គឺយើងកំពុងតែរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលកើតឡើងនៅចុងខែនេះតែម្ដងគឺតកតងជាមួយនឹងការរីកាបែបសង្គមទៅលើប៉ាអង្គើជួយដល់មនុស្សហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងក៏យើងមានការរីកាបែបសង្គមទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលថ្មីៗនេះយើងបានបដើមានបណ្ដាញអ្នកសាព័ត៌មានស្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ក៏មានគម្រោងនឹងបង្កើតជាវគ្គផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់អ្នកសាព័ត៌មានស្ត្រីផងដែរបង
ជាចុងក្រោយចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជម្រាបជូនថានៅពេលដែលអ្នកសាព័ត៌មានយើងទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកដែលកញ្ញាបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហ្នឹងថាតើគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅពេលបានបណ្ដុះបណ្ដាលចប់ចា៎
នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមចំណាយពេលជាមួយយើងអញ្ចឹងគឺគាត់គិតថាតើគាត់នឹងអាចបានអត្ថប្រយោជន៍អីទៅខ្លួនគាត់វិញអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងវាមានច្រើនចំណុចដែរគឺទីមួយគាត់អាចបង្កើតបណ្ដាញជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលជាសកម្មការចូលរួមជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយក៏បង្កើតបណ្ដាញជាមួយប្រភពដែរទីពីរទៀតគឺគាត់អាចបង្កើតចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅលើប្រធានបទនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងហ្នឹងហើយទី3គឺគាត់អាចពង្រឹងជំនាញរបស់គាត់ខ្លួនគាត់ដែលវានឹងអាចជួយឲ្យគាត់រកបានប្រាក់កម្រៃច្រើនជាងមុនហើយនៅពេលដែលសមត្ថភាពគាត់មានកាន់តែល្អអញ្ចឹងគាត់ងាយនឹងស្វែងរកការងារឬក៏អាចចាប់ទៅយកតំណែងដែលមានដែលខ្ពស់ជាងបន្តបន្តទៀតចា៎ហើយសម្រាប់គម្រោងខ្លះក៏យើងមានផ្ដល់ជាការគ្រូបង្វឹកជូនគាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការមួយនឹងមួយឬក៏ជាក្រុមជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹករបស់គាត់ដែលគាត់អាចរៀនផ្ទាល់ពីគ្រូបង្វឹកដែលគាត់ជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចូលជាសមាជិករបស់កម្ពុជាហ្នឹងយើងក៏មានផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តនិងការប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ដែលនៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាណាមួយហ្នឹងគឺគាត់អាចស្វែងរកសេវានេះដែលអគ្គិថ្លៃពីកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាដល់តែសមាជិកមិនយើងផ្ដល់ជូនដែរប្រសិនបើគាត់មិនទាន់ចូលជាសមាជិកតែគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរគាត់ក៏អាចតាក់ទងមកយើងដែរហើយយើងនឹងព្យាយាមជួយគាត់ទៅលើផ្នែកទាំងនេះជាមួយនឹងអង្គការដៃគូរបស់យើងចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនកញ្ញាយូអ៊ីចា៎ចា
៎អរគុណច្រើនបងចា
៎អរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលកន្លះម៉ោងរបស់សារព័ត៌មាន VOD នៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេងថៃនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា